Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode Table Talks her fra Rogalandsgruppa, ja, innspillingen er på Nærbø. Det Sofie Braut, og det Håvard Høie, og det meg, Vidar Sjøland Pettersen. Så hører dere at jeg har litt groggy stemme i dag. Jeg har vært på Lekeland i vinterferien, og det er lenge siden, men det har suttet i, så hvis det noen av de her bioingeniørene fra Wuhan som har lyst på en inspirasjonstur, så anbefaler jeg turen til Lekeland i vinterferie. Vi er kommet fram til påsketida nå. Teksten er fra Johannes 21, 15-19. Påsketida, det er jo de her 50 dagene mellom påske og pinse, der gleden over påskens budskap og kanskje spesielt oppstandelsen er fokuset. Og i dag så skal vi innom en oppstandelsestekst om Jesu møte med Peter på stranda. Men før vi leser den, så vil jeg be det som er dagens bønn for andre søndag i påsketiden. Oppstadende frelser, Jesus Kristus, du rekker hendene mot oss når vi tviler. Vi ber deg, gi oss tro når vi ikke forstår, så vi kan leve i lyset av din oppstandelse og tilgi vårt eget og andres svik. Du som er din far og den hellige ånd, leve og råde, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.
Da de hadde halve måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sånn til Johannes, elsker du meg mer enn disse? Ja, Herre, svarer han. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han: Føl lammene mine. Og han sier til han andre gangen: Simon, sånn til Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, svarer Peter. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han: Gjet sauene mine. Så sier han tredje gangen: Simon, sånn til Johannes, har du meg kjær? Peter vart sorgfull da Jesus tredje gangen spurte: Har du meg kjær? Og han svarer: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han: Fø sauene mine. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var ung, vart du selv belte om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rette ut hendene, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Det sa han for å syne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: Følg meg.
Yes, vi er som sagt inne etter oppstandelsen, og si litt om sammenhengen her, Håvard.
Ja, det er jo etter Jesus har stått opp, og han har begynt å vise seg for disiplene, og det står vel at det er tredje gangen han viser seg i dette. Han viser seg for disiplene, og så kommer denne samtalen med Peter. Så det er jo ganske sånn ferskt, altså oppstandelsen er jo veldig ferskt i minnet da. Det som har skjedd før er vel også sånn, det med møtet der Thomas tviler og får ta hendene i siden i hendene. Ja, men om dette er første møte med Peter etter oppstandelsen eller ikke, det er litt sånn usikkert, for både Paulus og Lukas skriver også at Jesus møter Peter, så om dette andre møte med Peter, det er vi litt usikre på. Men uansett, det er jo et veldig sterkt møte, et veldig viktig møte, som også Johannes skriver ned, nettopp fordi det var et veldig viktig møte.
Ja, og så er det jo en kanskje litt bredere sammenheng i forhold til det med at her er det noen ting som skjer tre ganger. Man får tre spørsmål. Og så vil jeg ikke du si litt om forhistorien til det.
Jo, i alla fall som text då, så syns jag det är ju intressant det där med om det är första mötet. Det är ju för såna som jag så är det lätt att tänka, åh ja, detta var första gången liksom nå mötet igen och Peter blir genupprättad här efter svike. Men oavsett om det är det, så ser jag nu här liksom att Jesus så tydligt och på en helt speciell måte tar sig av Peter, tar han till sies, och du får ju väldigt en känsla av att det här blir det så har tynga ner Peter efter det efter han förnekar Jesus tre gånger, blir ju på ett vis reverserat här, eller blir ja genupprättad på en sån sätt väldigt konkret måte. Och för mig är det ju som bibelläsare och ja som är väldigt glad i denna text, när är det ju också ett sån exempel på hur fint bibeln många gånger liksom den fina symmetrien så ofta finns i bibeln som en helt sån unik text då, rätt och slett, så det också är ju ett sån tilläggs moment här då.
Ja, så är det lite, alltså jag tänker ju lite sån, är det en grund att Jesus vill spör tre gånger, och att det är viktigt för han att på en måte säga att jag vet att du förnektar mig tre gånger och spör dig tre gånger för att veta att du önskar bekänna mig då. Alltså, det, jag vet ju inte, det är vanskligt att gå in i huvudet till Jesus och veta akkurat varför han gör det, men också att det är liksom ett poäng för Jesus och liksom att han måste bara bekänna detta en gång, men detta man verkligen visa att det, ja, att han älskar han då.
Ja, och så är det ju, det är ju en sån känslospräglad text och här, alltså både det spörsmål om du älskar mig, om du har mig kär, och det att Simon på en måte han kunde ju bara tänkt så, åh yes, nu får jag chansen till att bli genupprättad här, men han blir ju sorgfull också, och jag tror ju det handlar om att kanske det var tre spörsmål så trångs också för att han skulle på en måte verkligen ja, bringas tillbaka i det och verkligen komma till, hoppas jag, sannhets och kännelse också.
Mm. Ja, och så har jag tänkt på den gången jag läste det, att det ser ut som att de andra står i närheten när han får de här spörsmålen. Han säger ju för exempel, älskar du mig mer än disse? Och ja, i alla fall i jag tror det var i Matteus, så säger han ju, om så alla vänder sig bort från dig så kommer aldrig jag till att göra det. Så att det är nog en typ gjeninsettelse mot i forhold til de andre også, at Jesus har på en måte en omsorg for at Peter han trenger å få en slags gjenopprettet tillit hos flokken. Og det gjør han også her.
Ja, jeg tenker også det, bare den bakgrunnen er litt viktig også når man går inn på dette om overgivelse, for overgivelse handler ikke bare om at ja, Peter har så masse gode følelser for Jesus her og nå, men han har jo virkelig kjempet på en måte med Gud, ikke sant? Altså han har fornektet, han har sagt flere ganger, jeg har ikke lyst til å ha noen ting med Jesus å gjøre, og så dør jo Jesus, og så kommer han sikkert enorme anger, sikkert en del anfektelser, så det er jo egentlig litt sånn kjempende tro som her kommer til uttrykk. Og det, i hvert fall for meg, så har det blitt litt mer, altså det der med overgivelse, hvis du tenker på Jakob i Bibelen, så slåss med Gud, ikke sant? Altså overgivelse handler ikke bare om sånne, å bare stå og liksom følelsesmessig overgi seg i lovsangen, men det handler jo ofte også om å kjempe med Gud, om å be både i vanskelige tider og i gode tider, og be om tilgivelse når en svikter, og så overgivelsen blir jo ofte djupere jo mer på en måte, ja, sier nesten kamper du har hatt med Gud.
Ja, det er et veldig godt poeng, og jeg tenker også på det der, for det står jo flere plasser, andre plasser i brevlitteraturen i hvert fall, at det, altså det er veldig sterke advarsler mot det der å vende seg vekk, altså det å, sånn som Peter gjorde, offentlig egentlig avsverget seg tro på Jesus. Det er jo noe som i den tidlige kirken ble veldig vanskelig, sant? For de første menighetene levde jo i en slags sant, undergrunnsbevegelse, der det var livsfarlig hvis noen plutselig var sånn stripet og var litt sånn til og fra. Så det er klart, jeg hørte nettopp en teolog fortelle om akkurat dette, at det, nettopp det at Jesus, til tross for at da Peter offentlig har sverget på at, liksom, på at han ikke ville ha noe med Jesus her, så finner altså Jesus en måte å gjeninsette han på, at det er bare et sånn uttrykk for en sånn, ja, enorme tilgivelse som går skikkelig på djupet her, så sånn sett også en tekst til veldig sånn, ja, virkelig en tekst å meditere over og finne trøst i, på sett og vis når en føler at alt har bare skåret seg, at det ikke er noen vei tilbake til Gud, sånn som mange gjør det. tenker at den har ja, gjort ting så, så gjør at nå blir det veldig vanskelig å finne veien tilbake, men det en vei tilbake, og, og det denne teksten et godt eksempel på, for det skal jo mye til å komme djupere enn Peter på en måte har gjort.
Ja, altså det, det sier jo noe om at nåden og det her er reelt inn i virkelig liv, der man gjør virkelige offentlige feil, som, som får ordentlige konsekvenser for fellesskap og familie og, og ikke minst deg selv.
Og det, vel, det står vel en plass hvor det, den ser tillit mye, elsker mye. Altså det, det er jo noe så... Ja, altså kjærligheten hans kommer fra den, den nåden han har blitt vist.
Ja, og, og det er jo, jeg har jo syntes det har vært litt sånn vanskelig, i hvert fall når jeg var litt yngre, jeg syntes det var vanskelig det her med at, ja, elsker du meg, Peter, og har jo på en måte skjønt at her er det jo Jesus som gjeninsetter en leder, og, og jeg jobber som prest, og har jo litt sånn her lederoppgaver, og, og, og når jeg skulle inn i den tjenesten, eller en annen type ledertjeneste i hvert fall, så, så tenkte jeg, ja, men elsker jeg Jesus nok? Jeg kjenner ikke så sterkt, men det er kanskje i forhold til det som du nevnte med lovsang og sånne ting, og, og, og at det var egentlig sånn en problem at det, ja, for på en måte så, så gjør det jo oss jo fri, at det, det handler ikke om organisasjonsevner først og fremst, det handler ikke om ja, andre evner vi gjerne skulle ha, men det, det handler kanskje først og fremst om, om relasjon til Jesus, men så kan vi jo stille spørsmålet, er den sterk nok hos meg, er den sterk nok hos oss? Hvordan skal vi forholde oss til det?
Ja, si det. Det er, nei, det, det er der med, sånn, i hvert fall i vår tid, så er jo kjærlighet veldig mye knyttet opp til følelser, sant? Og det gjør jo også ofte at det kan, denne, jeg synes denne teksten kan virke litt sånn, nesten litt klissete på en måte, eller sånn, elsker du meg? Og litt om, det er veldig sterke ord. Men så, så tror jeg jo denne kjærligheten er jo mye djupere enn, ja, enn bare det som har med, med følelser gjør litt som jeg sa, men litt som, altså det som er et vennskap, et ekteskap, sant? Det, da handler det mye mer om et valg, sant? At kjærligheten bor i et valg, det, så, det er ikke nødvendigvis alltid gode følelser, men det, det handler om liksom en tillit, en forpliktelse, et valg om at det, det vil jeg liksom leve for, og ja.
Ja, jeg tror det, det er et kjempeviktig poeng det der også, og samtidig sitter vi her liksom både i norsk sammenheng og jeg med rogalendinger et par av oss i hvert fall og det der med følelser er, har jo vært litt sånn trøblete kanskje opp i øynene, altså det med at, den, at det blir fort et litt sånn enten eller, eller så enten er du all in og da er det liksom følelsesmessig all in, eller så blir det liksom fremmedgjort fra fra følelsene kanskje på en måte som ikke virker helt sunne. Gud er jo beskreven i gjennom hele Bibelen som en Gud med veldig sånn sterke følelsesmessige uttrykk da, og Jesus også, ikke minst, han var jo på ingen måte en sånn, så det er sånn stoikerne, sant, det er sånn de greske filosofene som skulle liksom holde seg i vater hele tiden. Kanskje det jeg kommer på når du, Håvard, snakker her er liksom at, at igjen så, så sier Bibelen veldig sånn, snakker Bibelen veldig integrert, veldig integrert om disse to tingene, både som et valg og en djupe forpliktelse. Dette fikk jo denne samtalen på en måte, hva skal jeg si, Peters sin senere tjeneste ble jo på en måte født på nytt her, eller hvordan jeg skal uttrykke det, sant? Men tillit og en overgivelse så strakte seg helt inn i døden for Peters dialog. Og her er det både masse følelser og en sånn djupe forpliktelse, så jeg føler ofte det går veldig sånn hånd i hånd. Det er noe med det at ånd og sjel og kropp og følelser og tanker, altså at liksom får lov til å stå i en helhet da, i de djupe møtene med Jesus.
Ja, og det er jeg helt enig i, for jeg også er vokst opp her der det har vært mer fokus på hva Gud har gjort for meg enn hva jeg skal gjøre for Gud, og kanskje spesielt i teologistudiet også, ikke sant? Du er rettferdiggjort ved tro alene, sant? Dette er liksom, du, ingenting har du med dette å gjøre nesten, sant? Og det er jo på en måte veldig sant, altså, og Martin Luther sin opplevelse av altså, Gud som er den som virkelig handler i frelsen, er jo helt grunnleggende i Bibelen. Men av og til så er det jo litt, ja, men hvem er mine følelser oppi dette? Så kan jeg ikke elske Gud i hele tatt, bare for han skal bare elske meg, jeg skal bare være en passiv mottaker. Så kan jo det litt sånn vanskelig, hva skal en gjøre? Altså, hvordan skal en forholde seg?
Ja, det der har jeg godt tenkt litt på, og nevnte jeg jo også, kanskje i ungdommen eller tidligere så synes det var litt vanskelig, men etter hvert så har det jo egentlig blitt sånn viktig for meg at det, det der relasjon til Gud, eller den der bønn med Gud og sånne der ting, at det det er ikke bare plikt. Det, det er egentlig veldig mange av mine fineste opplevelser har jeg jo hatt i type stillhet og bønn, og kanskje i sammenheng med bibellesing og meditasjon og sånne ting. Og, og det har jo, det, det gjør jo noe med ikke bare liksom forholdet mitt til Jesus, men hele liksom forholdet mitt til tjeneste, det, forholdet mitt til, til misjon, det å liksom skulle fortelle videre om han til andre. Ikke, jeg gjør det ikke nå kanskje bare fordi at jeg vet at det er det beste, men også fordi at jeg kjenner det, at det her må dere jo få se og få del i, for det her er jo så bra. Og det handler jo også om, om det følelsesmessige.
Nettopp, og sånn sett er det jo en modell, liksom, det der Jesus sier, han lokker Peter ut og liksom vil ha det gjensvaret selv, om han vet hvor til kort Peter kommer, og på en måte kan han jo si, ja, han, det er jo han som kjenner oss, han vet jo at vår kjærlighet ikke er guddommelig, men han vil virke det som ha et menneskelig svar fra Peter her likevel, at det har en eller annen slags verdi, og det er jo det som er det der gjensvaret vårt, det, det tror jeg er viktig, at det, bønn ikke bare blir en enveis kommunikasjon, men at det faktisk er en samtale. Det er jo mystisk da, at Gud kan bruke oss eller kan møte oss på den måten, men det er jo det Bibelen forteller oss her, så
Yes, hvis vi går litt videre, så er det jo, Peter han får jo et oppdrag her, det formuleres jo på tre måter, hva det han sier, fø lammene mine, vær gjeter for sauene mine, fø sauene mine. Hva vil du si, liksom, ja, kanskje både denne teksten, men også andre plasser der Jesus eller Bibelen snakker om å være hyrde, hva innebærer det her oppdraget som Peter får? Og som kanskje også gjelder for ledere i den kristne forsamlingen i dag.
Ja, det, og det er jo litt, det har vel blitt tolket, eller ja, litt ulikt i forskjellige kirkesamfunn da. Så i den katolske kirke så er jo dette veldig tydelig, liksom den første pavens sitt kall da, og så har gått liksom videre fra pave til pave. Så det, der har det jo en veldig, veldig konkret tolkning av før mine lam, handler om å være den øverste lederen for kirken da. Men også i en mer lyttersk sammenheng så er det vel mer sånn et ideal da, ikke sant, at en menighetsleder skal være en hyrde, så både skal se til, ikke sant, altså, se til menighetsmedlemmene og kunne gi dem ord, ikke minst, altså det er jo det å prøve å lede dem til Jesus og hjelpe dem å vokse i tro, Og det å fø mine lam handler vel mest om forsyndelsen da, i hvert fall i luthersk sammenheng, at den skal forsynne ordet sånn at det skal komme til tro da. Ja. Som det er noen andre også har noen tilfører mer på det.
Nei, jeg vet ikke, for meg så har det jo vært litt sånn, det kan jo oppleves, i hvert fall en prestetjeneste kan jo oppleves litt sånn her alt oppslukende, at du ser på en måte hvor mange områder som kunne vært gjort noe på, både liksom mellommenneskelig og organisatorisk, og ja, altså du kunne jobbe deg ihjel liksom, og da må man jo gjøre en prioritering, og da har det egentlig vært litt sånn trøstende for meg, og tenkt at ja, men hovedgreia mi, det er gi deg mat fra Bibelen, det må du bruke tid på liksom, og så det har liksom hjulpet meg litt i det, en slags prioritering her.
Ja, men det tror jeg også at det er mer avgrenset tjenesten også, men selvfølgelig så hjelper den jo masse forskjellige ting, altså som prest da, men at det, ja, at det å prioritere det med forsyndelsen da, ja.
Ja, der er jo flere andre tekster også som sier liksom litt om det samme. Jeg kommer jo bare på en sånn tekst relativt tidlig i apostelgjerningene, sant? Der liksom tar overhånd med sånne diakonale oppgaver, og da er det jo en sånn regruppering, holdt det på seg, det er jo da Stefanus kommer inn i bildet og blir på en måte den første diakonen i kirken. Og så er det jo sånn at apostlene skal fremdeles liksom prioritere ordet. Det er helt avgjørende på en måte, og det er jo, denne teksten har jeg også alltid tolket som at det, her ordet må ha prioritet.
Jeg synes jo også det der, når du går litt videre, så går det jo til at Jesus på en måte profeterer da over Peter hva som skal skje med han, at han skal dø. Men når du blir gammel skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lære Gud med. Det er ganske, det går inn i dette samme kallet da, altså det der oppdraget han får, at det er rett og slett en tjeneste helt inn i døden da.
Ja, og vi snakket jo litt om det her på forhånd, og det er jo spørsmålet, er liksom, trengte Peter det liksom? Altså, kunne ikke Peter ha tjent Jesus uten å vite at han kom til å dø, eller hva var liksom, hvorfor sier Jesus det her?
Ja, altså jeg tenker jo at Jesus visste at det kom til å skje, altså at det var prisen han kom til å betale, så at han sier det for å forberede han på hvilken tjeneste han faktisk går inn i når du følger meg. Så altså det, jeg synes jo det er litt sånn sterkt bilde der, at før så tok du belte om deg og gikk der du selv ville, men nå er det en annen som skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil, og i døden er jo ingen som vil på en måte i døden sånn, men av og til så er det, altså finnes det verre ting enn det til og med.
Ja.
Så jeg mener jo at dette, det her med belte snakker om, altså prester har jo en sånn tøy rundt prestkjolen som heter singulum. Jeg mener, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror kanskje at det er liksom et sånn symbol på det belte da. At prestene liksom skal, at det er en annen som skal lede oss da.
Mm.
At det er symboler på det. Men,
og så synes jeg jo dette på mange vis er en slags oppgjør med en, eller kan leses som en slags oppgjør med en sånn feel-good kristendom også. Altså, jeg synes jo Bibelen er, og Nytestamentet er jo fullt opp med en sånn realisme da, så ikke sånn, man snakker jo ofte om sånn nådeløs realisme, men her er det egentlig en nådefylt realisme. Altså, Jesus utruster Peter, gjenoppretter Peter, gir Peter et helt unikt møte med han. Men det blir ikke lett dette her. Og det er jo litt det Jesus sin forkynnelse har vært veldig preget av, at det er en smale vei. Du må rekne på kostnaderne. Det er han jo helt eksplisitt på. Sant? Hvis, han bruker jo det bildet hvis noen skal bygge et tårn, så må du først sette deg ned og rekne på liksom, kostnaderne. Og det er et eller annet med den realismen her, så jeg synes, ja, vi skal ikke ta så lett på det, men heller la oss utfordre av at det å være en disippel har alltid hatt en kostnad da. Og det kan se ulikt ut til ulike tider, men jeg tror det er veldig jeg tror det også er noe av grunnen for at at Jesus trekker din her da.
Og jeg tenkte jo også litt, altså han Peter ble jo, ja, etter all sannsynlighet da, at han døde under keiser Nero, og etter tradisjonen så ble han jo hengt opp ned da på et kors. Og jeg var jo, har vært, ja, og det er jo den eneste plassen også der de, altså Roma er jo den eneste plassen som hevet å ha på en måte etterlevningene etter Peter, så det er jo også med å bekrefte noe av at det var der han endte sitt liv da. Mm. Og nå, for noen år siden så var jeg på besøk der vi gikk sånn og så Peters grav, så ligger liksom gravlagt langt unna St. Peters kirke. Og da kom jo til en plass der de har funnet en kiste, og de har tatt prøver, og det er et menneske fra det første århundre, og dette var et veldig fattig, egentlig et fattig område på den tiden, så det var veldig tett i graven, med gravene. Men der har de jo funnet det de tror da er Peters grav, der er Peter og kona, og jeg mener to eller tre unger som ligger i samme grav, men rundt graver så er det jo, så er det ingen andre graver da. Og det er jo, var jo liksom sånn at det var kun de rike eller de velstående, de som hadde maktposisjoner, så på en måte fikk jeg egen grav, de andre lå veldig tett i tett. Så, men det som også er litt sånn snodikt her, er jo at de klærne som lå i Peters grav var jo en fattig manns klær. Mm. Og det er jo veldig spesielt, sant? At det, hvorfor skal en fattig mann få liksom en veldig sånn, en høystatus grav på en måte? Og det, så det tyder jo alt på at Peter ble gravlagt her, og det ble litt sånn vitnesbyrd for meg også. Tenk det der, Anne, at du får bety så mye for så mange, sant? At han får liksom en sånn posisjon, men så hadde han ingenting når han forlot. Altså, han ble ikke rik i det hele tatt. Han hadde ikke mye igjen, men han hadde jo Jesus, og det var jo det som var skatten. Så det er liksom selve graven, ser jo et vitnesbyrd da, om på en måte, ja, om hva som er viktig da, for en kristen. Så da tenker jeg det er en god hørde. Ja,
ja og så er det kanskje litt utenfor våre seks, da, men så kommer det jo frem her etterpå, etter at han sagt følg meg, så, så spør jo Peter, ja, hva med han her da, og henviser nok til Johannes, liksom, hva skal skje med han? Og da får jo Peter litt, kanskje litt som brysk svar, liksom, at ja, hva vet, kom det deg, liksom, hva du med det å gjøre? Og det... Og det har liksom egentlig synes vært litt fint, fordi at det gjør jo at det var ikke nødvendigvis alle som hamna der, at de fikk den grad, eller ble martyr da. Men Peter skulle være opptatt av sin oppgave. Mm. Og sånn kan jo vi også lett bli opptatt av alt det som de andre gjør, og hvem er det som setter en standard for hvordan et kristent liv skal se ut og være, og en kristen tjeneste skal se ut og være da, og så... Og så sier Jesus egentlig til oss også at hva det har med deg å gjøre? Du skal gjøre ditt, det som jeg har kalt det til.
Og sånn sett er jo nøkkelen da, helt i slutten av teksten her, der han sier følg meg, det er liksom oppfordringen, og så er jo det som kommer hit en understrekning nettopp av det, og han vet jo hvor lett vi har med å bli distrahert med alle mulige andre folk, alle mulige andre ting, og så får vi et tydelig kall, og selv om oppgavene er ulike, så er kallet egentlig dypest sett det samme. Jesus sier til hver og en, følg meg.
Ja. Yes. Jeg tror vi lar det ligge der. Så håper vi at dere har fått noe ut av denne samtalen. Og så ønsker vi lykke til alle som skal forkynne over denne teksten. Takk for oss.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.